φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Καβαθά, πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μητάλη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από μια σχετικώς τελευταία εξέλιξη. Είναι η απόφαση που πήρατε ως, ας πούμε, τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο μαζί και με άλλες οργανώσεις να προσφύγετε στα δικαστήρια για αυτόν τον προκειμένου να μην ισχύσει αυτός ο νόμος με τα τεκμήρια, ας το πούμε, τα φορολογικά τα οποία έχει βάλει στους μικρομεσαίους στο Υπουργείο Οικονομικών στη λογική της, του χτυπήματος της φοροδιαφυγής. Εγώ θέλω να ρωτήσω πρώτον ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του να προσφύγετε στα δικαστήρια στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δεύτερον, εάν θέλετε μας λέτε πώς είναι το κλίμα ανάμεσα στους μικρομεσαίους που υπόκεινται σε αυτό το, που υφίστανται αυτό το μέτρο και στη δυνατότητα που τους δίνεται να αμφισβητήσουν αυτήν την αντικειμενική εντός εισαγωγικών την τεκμαρτή τους φορολόγηση βεβαίως με αντίτιμο το φορολογικό έλεγχο.
Καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι ένας νόμος που προσπαθεί ψευδεπίγραφα να μειώσει τη φοροδιαφυγή με οριζόντια μέτρα επί δικαίων και αδίκων την εποχή της ψηφιακής σύγκλησης με όλες τις δυνατότητες που έχει η ΑΔΕ είτε με το My Data, είτε με τη διασύνδεση ταμιακών με το Taxis, είτε με τις πλατφόρμες που επικοινωνούν με τις τράπεζες. Νομίζω ότι μας γυρνάει 30 χρόνια πίσω και είναι ξεκάθαρο ένα οριζόντιο μέτρο είναι πάντα άδικο. Το δεύτερο είναι ότι εξισώνει τον επαγγελματία, τον έμπορο, τον επιτέχνη, τον επιστήμονα, τον ελεύθερο επαγγελματία με μισθωτό. Κάτι που ούτως ή άλλως το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί με δύο αποφάσεις του για τον νόμο του Κατρούγκαλου, ακριβώς που λειτουργήσε με την ίδια λογική, ότι εξίσωνε τους επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες με μισθωτούς. Το μαχητό του τεκμηρίου που αναφερθήκατε έχει να κάνει σύμφωνα με τον νόμο με τον έλεγχο της χρονιάς για την οποία φορολογούμεθα. Καθυπέρβαση της εξουδητικής διάταξης που έχει δώσει ο νομοθέτης, η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ αναφέρεται ότι όποιος τολμήσει, γιατί περί απειλής πρόκειται, όποιος τολμήσει να προσφύγει για να αποδείξει ότι είναι άδικη η φορολόγησή του, θα δεχθεί φορολογικό έλεγχο για μία πενταετία. Αντιλαμβάνεστε ότι, και το ξέρουμε όλοι, όσοι έχουμε τουλάχιστον υποστεί ελέγχους από τη φορολογική αρχή, δεν είναι το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο να έχεις έλεγχο τη φορολογική αρχή, γιατί τα πρόστιμα που επισύρονται σε απλές παραβάσεις ή παρατυπίες στην τήρηση των βιβλίων είναι εξουδοτικά. Άρα, τι σου λέει, μην τολμήσεις, γιατί αν τολμήσεις θα σου κάνω έλεγχο για 5 χρόνια πίσω, όχι για το έτος για το οποίο φορολογείς. Και μάλιστα πρέπει να τονίσω ότι είναι ο πρώτος φορολογικός νόμος που ψηφίστηκε στα τέλη Δεκεμβρίου του 2023 και έχει αναδρομική ισχύ για τα εισοδήματα του 2023. Δηλαδή τον πλήρη ευθυνηδιασμό των φορολογούμενων. Έχουν μιλήσει για την αντισυνταγματικότητα του νόμου τόσο η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής όταν συζητεί το νομοσχέδιο με την έκθεσή της. Έχουν μιλήσει οι εγκυρότεροι Έλληνες συνταγματολόγοι, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Παυλόπουλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του Πασόκ ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Φορτσάκης, βουλευτής επικρατείας, πρώην βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, το γραφείο του οποίου έχει αναλάβει και την στήριξη αυτής της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Να μας λύσετε εδώ μια απορία, αν θέλετε, και συγγνώμη για τη διακοπή. Ο νόμος ψηφίστηκε στα τέλη του 2023.
Γιατί έπρεπε... Δεκεμβρίου είναι το ΦΕΚΑ, θυμάμαι.
Ωραία. Γιατί έπρεπε να περάσουν 6 μήνες για να προχωρήσετε δικαστικά, ας το πούμε έτσι.
Γιατί, όπως ξέρετε πολύ καλά, στην Ελλάδα δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο. Άρα η συνταγματικότητα ημί του νόμου κρίνεται εμέσως. Και πώς κρίνεται, πρέπει να εκδοθεί η απόφαση ή υπουργική ή κάποιο οργάνο της διοίκησης, εμπροκειμένου η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ και επ' αυτής της προσφυγής, επ' αυτής της διοικητικής πράξης της αρχής, μπορεί ο φορολογούμενος να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο παρεπιπτόντως ελέγχει και τη συνταγματικότητα του νόμου.
Εννοείται ότι εσείς ακολουθήσατε το ρυθμό έκδοσης της απόφασης πιτσιλίας, το πω έτσι.
Ακριβώς. Δεν μπορεί να προσφύγεις. Δηλαδή, ψηφίστηκε ο νόμος 17 Δεκεμβρίου, δεν θα μπορούσε κάποιος διοικούμενος να προσφύγει κατά του νόμου για την αντισυνταγματικότητα, γιατί αυτό δεν υπάρχει στο νομικό μας δίκαιο. Περιμέναμε την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης κατά εξουδότηση του νόμου, επί της οποίας προσφεύγεις και παρεπιπτόντως, όπως σας είπα, το Συμβούλιο Επικρατείας εξετάζει σε όλες τις περιπτώσεις και τη συνταγματικότητα του νόμου.
Μάλιστα. Πάντως πρέπει να αναγνωρίσουμε, Πρόεδρε, ότι μιλάμε για ένα πολιτικό θέμα με την εξής έννοια. Σωστά λέτε ότι σε ό,τι αφορά την πρόοδο των μέσων των ψηφιακών, δεν πρέπει πλέον να λαμβάνονται οριζόντια μέτρα, διότι υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού εισοδημάτων, τρόπου ζωής και όλα αυτά, έτσι. Από την άλλη, η γενικότερη αλλά και η προσωπική, ας το πούμε έτσι, εμπειρία του καθενός στην καθημερινότητα είναι λίγο διαφορετική. Βλέπαμε χθες, για να μην πω κάτι προσωπικό, βλέπαμε χθες αυτή την ιστορία στη Ρόδο, έτσι. Υπάρχει, ξέρω εγώ, εκεί ένα beach bar, το είχαμε δει και πέρσι, το οποίο έχει κάτι κατασκευές μες στη θάλασσα, οι σερβιτόροι μπαίνουν μέχρι το στήθος, μέχρι τη μέση και παραπάνω, μες στη θάλασσα για να σερβίρουν ένα καφέ, ένα ποτό, ένα κάτι. Είναι αυθαίρετες οι κατασκευές, βγάζει απόφαση το Υπουργείο Οικονομικών που είναι υπεύθυνο και στο οποίο αν θέλετε ανήκει και ο Αιγιαλός, ότι κοιτάξτε να δείτε κλείνει αυτή η ιστορία, βλέπουμε ότι συνεχίζεται, ότι μάλιστα γίνονται και πάρτι, ύστερα ο καθένας μας πηγαίνει να κάνει μια δουλειά η οποία δεν είναι δουλειά στο φως του ήλιου, δηλαδή φωνάει σε έναν ηλεκτρολόγο στο σπίτι σου, δεν έχω τίποτα με τους ηλεκτρολόγους, φίλοι μας είναι, ή έναν υδραυλικό ή πηγαίνει σε ένα γιατρό. Ή ας πούμε πας, ξέρω εγώ, κάπου να αγοράσεις κάτι και τα λοιπά και βλέπεις ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η συζήτηση γίνεται βεβαίως συμμετέχουν και οι δύο. Δεν υπάρχει αμφιβολία, έτσι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συμμετέχουν και οι δύο. Αλλά η συζήτηση γίνεται στο πώς θα γίνει να αποφύγουμε το φόρο, να αποφύγουμε τις αποδείξεις, να αποφύγουμε το ΦΠΑ, να φοροδιαφύγουμε, να φοροκλέψουμε κλπ. Αυτά είναι πολιτικά θέματα. Πώς μπορούν αλλιώς να αντιμετωπιστούν εκτός από την νομοθεσία?
Λοιπόν, καταρχάς, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Beach Bar, στην Ελλάδα λειτουργούν, αγαπητέ κύριε Μητράκη, 80.000 επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης και αναψυχής. Μία μεμονωμένη περίπτωση ή 10 περιπτώσεις αντίστοιχες, αν υπάρχουν, δεν μπορεί να χαρακτηρίζει το σύνολο του κλάδου. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την φοροδιαφυγή. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι δεν υπερασπίζουμε κλάδους Αγίων, αλλά δεν μπορεί μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλώρα. Δεν μπορεί να βάζεις το ίδιο τσουβάλι, να δημιουργείς κοινωνικό αυτοματισμό, να δείχνεις ότι κάποιος φταίει όταν εσύ κυβερνάς, όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, διαχρονικά η ελληνική πολιτεία όπως εκφράζεται από το μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, δεν έχει κατορθώσει να εμπεδώσει στον Έλληνα φορολογούμενο ότι τη φορολογική συνείδηση κατέφερε. Διότι όπως είπατε πολύ σωστά, για να γίνει φοροδιαφυγή χρειάζονται δύο. Είναι χορός, παραδείγματος χάρη, όπως το ταγκό. Δεν χορεύεται μόνο του.
Ναι, δεν είναι ζεϊμπέκικο.
Δεν είναι ζεϊμπέκικο.
Είναι ταγκό, εντάξει.
Άρα, εγώ σας λέω με την εμπειρία και θα το φαντάζομαι και με τη δική σας εμπειρία και την εμπειρία των ακροατών μας, ότι συνήθως αυτός που δεν θέλει απόδειξη δεν είναι ο επαγγελματίας, δεν θέλει απόδειξη ο δεχόμενος στις υπηρεσίες, γιατί θέλει να γλιτώσει το ΦΠΑ εκείνος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν έρθει ένας τεχνικός στο σπίτι μου και μου πει για τη δουλειά 1.000 ευρώ και μου πει συν το ΦΠΑ 24, αλλά 240, εγώ θα είμαι εκείνος που θα πω δεν θέλω απόδειξη.
Τώρα να πούμε μια ακόμη αλήθεια. Ακόμη αλήθεια. Γιατί μιας και ανοίγουμε τα πράγματα τα πρακτικά, δεν θα σου πει 1.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Θα σου πει 1.000 ευρώ συν ΦΠΑ, συν τον χοντρικά υπολογιζόμενο φόρο που θα πληρώσω, άρα 1.500.
Όχι, όχι. όχι, όχι.
Έτσι θα σου πει.
Νομίζω, εγώ ως καταναλωτής το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές. Έχω από όλα τα τεχνικά επαγγέλματα.
Τέλος πάντων, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, να ξέρετε.
Στη δουλειά μου, που οι προσφορές είναι έγγραφες και αναφέρεται το ποσό συν το φόρο. Μη συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ, άρα επιβάλλεται πλέον ΦΠΑ και το πρώτο πράγμα που μου λέει ο πελάτης είναι ότι εγώ δεν θέλω απόδειξη.
Εντάξει, όχι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ισχύει αυτό, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες που σας λέω.
Ξέρετε κύριε Μητράκη, είμαι πατέρας τριών παιδιών. Για να με εμπιστευτούν τα παιδιά μου, πρώτα τα εμπιστεύτηκα εγώ. Αυτό πρέπει να κάνει και η πολιτεία. Ως γονιός πρέπει να εμπιστευθεί τον πολίτη για να, και να έχει ένα ξεκάθαρο και δίκαιο φορολογικό σύστημα για να εμπιστευθεί και ο πολίτης τη φορολογική αρχή.
Μάλιστα.
Όσο η φορολογική αρχή λειτουργεί με τη λογική του μπαμπούλα, δεν μπορούμε να εμπεδώσουμε στη χώρα φορολογική συνείδηση. Και είναι αντικοινωνικό, δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα, δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, της επιχείρησης εκείνης που φορολογείται κανονικά και εκείνης που φοροαποφεύγει, γιατί χωρίς ευθύνη όμως των ίδιων των επιχειρήσεων. Με ευθύνη αυτών που κυβερνούν τον τόπο και αυτών που διοικούν τον τόπο.
Πρόεδρε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη φορολογία, ας πάμε και κάπου αλλού. Πείτε μας λίγο τους τελευταίους μήνες η αγορά πώς πάει. Χθες είχαμε μια ανακοίνωση της ανεργίας, η οποία ήταν ανησυχητική. Βεβαίως ξέρουμε ότι το πρώτο τρίμηνο και το τελευταίο τρίμηνο κάθε χρονιάς, επειδή απουσιάζει η μεγάλη δεξαμενή απασχόληση που είναι ο τουρισμός, είναι πάντοτε επιβαρημένα. Αλλά ήταν ιδιαιτέρως επιβαρημένο το πρώτο τρίμηνο του 24. Πώς πηγαίνει η κατάσταση στην αγορά, έχετε μια εικόνα εσείς?
Κοιτάξτε, παρότι τα στοιχεία δείχνουν μια αύξηση του κύκλου εργασιών σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας και το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, αυτό που. Τα μηνύματα που έρχονται από τους κλάδους που εκπροσωπεί η ΕΣΕΒΕ είναι ότι η αγορά το πρώτο τρίμηνο ήταν καθισμένη. Και αυτό που ελπίζαμε όλοι ήταν το Πάσχα. Εκεί είχαμε μια κινητικότητα σε συγκεκριμένους τομείς χωρίς να πιάνουμε τους στόχους που θα θέλαμε. Από την άλλη πλευρά περιμένουμε το καλοκαίρι ένα καλό τουριστικό, μια τουριστική, καλή τουριστική περίοδο η οποία θα δώσει κινητικότητα. Τα μηνύματα που έχουμε ενώ έχουμε πληρότητες ήδη καλές, δεν υπάρχει κατανάλωση ιδιαίτερα μεγάλη εκτός ξενοδοχείου.
Μάλιστα, η αλήθεια
Άρα
είναι
η
ότι.
Η τοπική οικονομία δεν το βλέπω να πηγαίνει εξαιρετικά καλά.
Η αλήθεια είναι ότι η ακρίβεια έχει δύο αποτελέσματα. Το ένα είναι αυτό καθ' αυτό βέβαια, το ότι αυξάνονται οι τιμές και άρα το εισόδημα φτάνει για λιγότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Και το δεύτερο είναι ότι δημιουργεί μια ανασφάλεια στους καταναλωτές οι οποίοι φροντίζουν να έχουν, ας πούμε,
συγκρατημένη
κατανάλωση, κάτι που η αγορά βεβαίως πολλές φορές δεν το θέλει. Τώρα, επειδή η Ελλάδα βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση, όπως και να το κάνουμε, σε πάρα πολλά πράγματα και ειδικά και στην οικονομία, το μέλλον των μικρομεσαίων, εσείς είστε ο καθήλυν αρμόδιος να μας το πει αυτό, το μέλλον των μικρομεσαίων πώς το βλέπετε? Δηλαδή έχουμε περίπου 800.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, έτσι δεν είναι? Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αυτό που λέμε ατομικές επιχειρήσεις. Δεν είναι δηλαδή, ναι μεν είναι η ραχοκαλιά, ναι μεν έχει την απασχόληση, αλλά έχει και πολύ μεγάλο ποσοστό που ουσιαστικά δεν έχει εργαζομένους, αλλά είναι εργαζόμενοι οι ίδιοι επαγγελματίες. Αυτό απασχολούμενοι. Εσείς πώς το βλέπετε το μέλλον να εξελίσσεται?
Κοιτάξτε, μια και είμαστε μπροστά δύο μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Όσο οι πολιτικές που ακολουθούνται τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και επίπεδο Ελλάδας λαμβάνουν υπόψη τους το 0,2% των επιχειρήσεων οι οποίες αποφασίζουν και νομοθετούν μαζί με τις κυβερνήσεις ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο τα προβλήματα για τις μικρομεσαίες, μικρούς και πολύ μικρούς θα είναι τεράστια. Στην Ευρώπη το 99,8% είναι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το 0,2 είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Δυστυχώς όμως.
Καλά, βέβαια, ο ορισμός τώρα για να τα λέμε όλα έτσι. Ο ορισμός είναι λίγο διαφορετικός.
Μην το ψάξουμε πολύ, ναι. Γιατί θα παραπέμψουμε μάλλον τους ακροατές μας στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ελλάδα έχουμε μικρές και πολύ μικρές 96,4. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε 90-94%, παρόμοια δηλαδή. Στη Γερμανία το 82% των επιχειρήσεων είναι κάτω των 9 εργαζομένων. Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας αναφέρω, υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, το μοντέλο ότι το 0,2% των επιχειρήσεων πιέζει και κάνει lobbying σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι κανονισμοί και οι οδηγίες και τα ψηφίσματα βγαίνουν με βάση το 0,2, πρέπει να τελειώσει. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έγινε για τις μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ποιοι πήραν τον παυτολό των χρημάτων? Οι μεγάλοι όμιλοι. Από τα, και αν θέλετε να σας πω και στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, 7 πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 9 εργαζόμενων πήραν από το Ταμείο Ανάκαμψης επιδότηση, πόρους, δανειακούς. Ξέρετε μέση επένδυση των 7 μικρών επιχειρήσεων κάτω των 9 εργαζόμενων? 3,5 επενδυτικό σχέδιο, 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε πολλές πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 9 εργαζόμενων να κάνουν επενδύσεις σε 3,5 εκατομμυρίων ευρώ η καθεμία? Γιατί εγώ δεν ξέρω.
Εγώ δεν ξέρω καμία, για να είμαι ειλικρινής.
Λοιπόν, να σας συνεχίσω. 80 μικρές, δηλαδή μέχρι 49 εργαζόμενους, έκαναν, τα επενδυτικά σχέδια που κατέθεσαν ήταν πάνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ η καθεμία. Ούτε τέτοιες ξέρω. Και 55 μικρομεσαίες.
Άρα υπονοείται κάτι.
Υπονοώ ότι τα λεφτά δεν πήγαν εκεί που έπρεπε.
Μάλιστα.
Και βεβαίως, ακόμα και να δεχθώ αυτό που λέει το Υπουργείο, επισήμως το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή περίπου 80 και 55 και 7, 150-160 επιχειρήσεις πήρανε 800 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα τα πήραν οι μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή 3,8 δισεκατομμύρια πήραν οι μικροί, μικρομεσαίοι 800 εκατομμύρια και οι μεγάλοι πήραν 3,8 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει.
Μάλιστα.
Εφαρμόζεται στην πράξη η τρισαρίδιος λογική. Να κλείσουν οι μικροί. Το είπε ο Υπουργός Οικονομικών στην πόλη σας, στο συνέδριο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
Άρα λέτε ότι...
Να κλείσει το 50% των επιχειρήσεων των μικρών, είπε ο κ. Σταυρίδη.
Άρα εννοείται ότι το μέλλον, εάν συνεχιστεί αυτή η κατεύθυνση, βέβαια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεν είναι βίωνο.
Καθόλου. Άλλωστε, φανταστείτε ότι σήμερα προεξάρχουσα της Γερμανίας, της γερμανικής ΓΕΣΕΒΕ, κάνουμε παρεμβάσεις στην Ευρώπη και στις Γερμανίες. Γιατί σήμερα η Γερμανία αντιμετωπίζει τα ομοειδή προβλήματα με εμάς.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο διάστημα.
Στη διάθεσή σας.
Υπάρχει ενδιαφέρον. Τα πράγματα κινούνται, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Τώρα πείτε μας
η
και μια...
Και... Με κερδισμένους και χαμένους.
Σωστά. Για πείτε μας τώρα και μια είδηση. Περίπου πότε υπολογίζεται ότι μπορεί να εξεταστεί αυτό το αίτημα από το Συμβούλιο της Επικρατείας που λέγαμε στην αρχή για τον νόμο αυτό με τα τεκμαρτά εισοδήματα και να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα?
17 Ιουνίου κατατίθεται η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Η χρόνια απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον...
Εντάξει, μπορεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος να υπάρξει κάποια ταχύτητα, υποθέτουμε εμείς, αλλά σε κάθε περίπτωση η φετινή φορολογική
ούτως
χρονιά...
Ούτως θα πληρώσουν αυξημένο φόρο χιλιάδες επαγγελματίες, έμποροι βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, αγρότες, το πληρώσουν. Ήδη τα εγκαθαριστικά ξεκινήσανε. Ναι. Δεν ήρθαν εγκαίρως για να δούμε τι θα πληρώσουμε, αλλά έρχονται τα εγκαθαριστικά.
Όποιος κάνει δήλωση το βλέπει, ναι, αυτή είναι αλήθεια.
Ακριβώς. Άρα θα δουν το διπλασιασμό τουλάχιστον του φόρου που πλήρωνε μέχρι τώρα. Και κατά τις περισσότερες περιπτώσεις είναι άδικος φόρος. Γιατί, κύριε Μητράκη, είναι άδικος. Διότι ακόμα για τις παρελεγόμενες φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, πείτε το όπως θέλετε, φαίνεται από τα ληξιπρόθεσμα στην ΑΔΕ και στον ΙΕΦΚΑ. Έχουμε φτάσει τα 105 δισεκατομμύρια ξανά στην ΑΔΕ και έχουμε ξεπεράσει τα 50 δισεκατομμύρια στον ΙΕΦΚΑ μέσα σε 3-4 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι παταξίδες οι Έλληνες, αδυναμία έχουν καταβάλει.
Μάλιστα. Δύσκολη εποχή όπως και να έχει και ειδικά για κάποιον μικρομεσαίο που βρίσκεται στην αγορά, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις, θα είμαστε σε επαφή, ήταν μαζί μας...
Και ναι, επιτρέψτε μου, βεβαίως. Αν δεν έχουμε το χρόνο, βεβαίως. Δεν το ξέρω εσείς.
Βεβαίως, βεβαίως, πείτε μας.
Εν όψη των ευρωεκλογών, είναι κυρίαρχο η απόφασή μας, όχι ποιο κόμμα θα ψηφίσουμε, ποιον θα στείλουμε να μας εκπροσωπεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Χρειάζονται άνθρωποι με γνώσεις, δεν χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι γίνονται γνωστοί μέσα από άλλες δραστηριότητες. Ευχαριστώ πολύ.